Luka, tarkating isang ulru, imbe balana pay. Yesu'y marit mulu, ye nike matenga. Arono atu. Tinepa alal kirira ke sungunu tani, inimot. Lenga sande muntubong maikot. Mutong la, digarup tina. Ngantikap kay surunu tina, yo tiparenga. Ngana tilupang ye, agor ke tarungu di matenga tani. Tilo, ngantika mata patio dikatkala agor tani. In kono yei, in tipulua ikoye agor kono. Mutongla di garup tina, ngantirewa tilupang agor tani in luno. Ngantika mata tolma Yesu bobono tani, in ikintia. Lengalu di kaura de yego. Inbe patuleu be, tikamate di toltolru, yo sosungu kiri, ikuokole milmil be nga. Ngan yeru pombe, le tikuru pata yeri. Ngan di garuptina, ngan tikamate di. Lenga di tattarai, le tirutso pang tana. Mutongla di toltolru tina, ngan tiwete pang di nen. Ai, ngagile akaman betman. Kasere tol magure na yo, si inepakataunu, ye di tol materi in nga. Ye in inepinitiap, ye ini marit mulu, ye nike matengo. Ngan lumutut, ye betanga yung mugungan, kaya kanebe galili, inbe iwetapang nga. Ngan ye in iwetinen. Uletika wa tol molmol ke maru, a titarula, di toltol doktiap ke sen nene beri. A nen ngan tipoto talo, kay palasingi kaini, ay mata. Ngan olay kien ye keru, bong ye ke tol ki nga, ngan olay marit mulo. Mutong la di garup tina, ngan loritut ye betanga tina ke Yesu nga. Mutong la tigege agor ke matengatani, inbe timula tilo, lo tuitipang di aposol ke Yesu, yo sangaul beatu nga, nganti pa ye di galiuno kapala. Ngandi garup tina, yo tilu tikawa binge pang di aposol ke Yesu, ye so yo pombe nga, ngan atuin enela Maria, ke malalamay Magdalai. Inbe Joana, ye Maria san, yo yemes tinani, inbe di garup kapala lapaw. Bongan di aposol ke Yesu tina, ngan titar lori merane ye betanga kiritia. Yeso, betanga kiritina yo tiwede, ngan tilungo ngan ben, kiri toltol kapakaba nga. Bongan pitay marit tina le irara, a idupang ye agorke matengatani, yo titar Yesu bobone yei. Idu, mutong la itud, ay pakele lupang agorolono. Ngani kamata, malatinayo tirugu, Yesu ye nga, ngan liw ikinin. Mutong la, imulutak, ay lo pang malala. Inbe, yeto nulun ka urata, ye, soyo pombeyin nga. Yesu pombe pang yedi galiunuru, ye dara ilapang emeyus. Arono sangaul, inbe balanatul. Ye kenetanin Yesu di galiunuru, tipa abet, tirupang ye malalatu, yo ene emiusi. Ngan mga yo ikin katauno ye Yerusalem, inbe emius nga, ngan molo kasin. Lenga Yesu di galiunuru tina, ngan tipa, inbe tiwitiwiti ye sutina leimot, yo pompombe Yerusalem nga. Ye kene yo yeru tipa abet tiwitiwiti. A ditabdi tipar tortur yein nga, ngan Yesu yeto unu pombe, pang yeri, lelo yeri tipa agaon. Bongan maro iuno kalamatadi, lekebet yeru tikilala Yesu tiap. Mutong la Yesu itur di yeru nen, ay, soso angru kapa a kasi, ngan kawitwetai. Yesu itur di nen, letina beta nga imot yedi yeru, inbe, matari malika nga, asila tikuro su. Butong la di galiunuru tina, ngan atu yu ene Kleopasi in imantina leitur Yesunen. So yu amwitwiti yei in dil tolke Yerusalem nga ngan dile mot lo di kalanga ye. Ngan ongi lo watu ke malalama Yerusalem lapaw. E gele ibet lom galanga ye so yu airingan pombeyi in tiap nga. Mutungla Yesu yei ne so pombeyi. Mutungla di galiuna tina nganti ne. Amru nga mwitiwete ye Yesu yu ke Nazareti. Ye in marokona tu. Le urate kiyo iye inbe betanga kiyo iwete ladi tol matadi nga ngan ipa ye gurana ke maru lapaw. Bong, di tol maimai ke paruranga sopang maru tie di kuto maimai kiam yo matadi kalam yuranga ngan titaru la di tol kuto maimai ke rombe di. Anen ngan bet tipoto talo kaipala singi kaini a tiru le imata. Bong am nga, am tar lumam medana bet, Yesu in la maroi wanga bet, si ikawam toltol ke Israel, ay pamulami. Bong tiru le imata, ay kien ni ke ruho, inbe ketol ki la dokot katayi. Ngan dokot muntu katay nga, ngan susan mulu pumbi, di garup kiam patu. Tisokat muntu bang maikuta tilaye. Agoratani, iyo titara Yesu boboni yeyi. Nanti kamatatia, le timula aman tiwetapam le amtakrai. Inbe tiwetapam bet tila, nanti kamata sudao ben miyanga. Yedi bangabangane ke maru, iyo tiwetapang di bet, Yesu in imagur mulo. Mutongla di diaman patula pao. Tirada tilaye agor ke matenga tani. Nganti kamata sumol mol ben di garup tina ngan man tiweta nga. Bung, tikamata Yesu tani tia. Mutongla Yesu iwete pang di Yerunen. Una, ang nga ben di tol kapakaba nga. Leke bet, katar tarra lumu medana, ye betangale mot yodi marokono tiwete ngan pitia biege. Di marokono tina, ngan tiwete bet, krisi olay sulo mas nga na alunusan, mugungan. Longan bet, maroy pamariti mulu, inbe, iyeyene le iluete, ke bet, ditol-tol tipeiti ye. Putong na Yesu tani, in yeto una iwetinin betanga tina le mot, yo tuorulo ye rauke maro, ye nga, ngan pangdi. Ngan le imarit ye betanga, yo ikin ye rao ke Mose nga, le ilo ye rao yo ke di marokono nga le imot. Ngan ye di tipa abet, iwetiwete pang di, le tiru potay pang ye malalataniin. Le nga Yesu ye tomonay ben, bet ipa le kinin leo, pang dama. Bongan di galiunu rutina, ngan tilele, at iwete panganen, ay, nga uli am yung tanibangan, Yeso rai ang abet buong. Mutong la ilo, alo yedi tinibanga. Ye kenetanin lo tinibe, lengati Yesu la tiur ye kakawa ke kaning iso. Mutong la ikawa purong atu, aywete lo pananakipang maro ye. Inbe ite pala, abet, ikawupang di yaru. Mutong la se yaru matadi galanga. Inbe tikilala Yesu. Bongan patuleu be pilik be mulu. Leke be tikamata atiap. Lenga yeru ditap dituitwetinen. Ona atiap. Yesu molmol sa. Ngan len leta e tapa adara. Tasi. Inbe iwetinin betanga. Yo ikenye rauke maru. Ngan punu paidinga. Ngan lale. Taitai ben. E ikan. A ilolo loro nga sa. Mutong la palbeleo be, yarutimarit tina, ngan letimula tilo pang Yerusalem. Tilo alo, tibusie di apasol ke Yesu tina, yo sangul be atu nga, ngan tiedi iltol kapala, yo tiedi tineba nga, lenga tigawa. Mutong la, didiedi tina, ngantikawa bingi pang di yerutine. Mol-mol sa, tolmay marit mulo, le yetunu pombe pang Simon. Butong la di galiuno rutina, ngantikawa bingi pang di lapaw. Yeso yu, tito dara tidu, ngan pombe pang yedi yi. Inbe tuwete pang di, ye yesu yu tikil la tiap. Lelo, tie tiur, aite pala porong be tikani, mutong tikil la yi. Yesu yeta uno pombe, pang yedi gali uno. Arono sangol tul, inbe balana limibe atu. Di gali uno tinaru, ngan tuwete go, inbe palbe lewbe, yesu yeta uno pombe. Lelo ikuoro katono kiri, inbe yene, lo silene kemaro ikien yang. Nganti na pumbe pangiri nen nga, le nga titatray belebele, a titangurur. Yeso, tisa o tikamata mariawa. Bongan yesu yene, ay, nga katatarayaw yeso. E nga gilay bet, lumuru yaw nen nga. O, kakamata beklekek nga to. I autani nei, inbe man katokaw, a kakamataw to. Ngan mariawi, in merana le turana molmol, dawa ben awi tia. Ngan yesu tani, in iwete pangdi nen. Mutong la, bitnay bene le kena pangdi, a tikamata. Di toltol tina tikamata, ngan le lodi ponana kaye. Bong lodi rugo, le titara lodi merana molmol tia. Mutong la Yesu itur di nen. Anga kamu susa ke kaninge lapaw? Mutong la tikap i mirana patupanga. Lenga ikap a matari kinen ye inbe ikan. Mutong la iwede pang di aposol kitina ngan nen. Lumutut ye kene yo ayang tanebe mugunga. Ngan awete pang nen. Betanga limut yo ikin ye wirke maru. Yo iwete pang mose a iwodonga, inbe ye rauke di marukono, inbe ye rauke wungunga, ngan ule kanono pombe yaw le imot. Mutong la Yesu ipamarit lodi, ye betanga yo ikin ye rauke marunga, le taun lodi galanga. Lenga Yesu iwete pang di nen, betanga tina yo tiwodo ngan nen. Krisi ule isolo mas ngana mai, ay mata, longan bet, ikien ye keru. Le ye ketol ki nga, ngan ule marit mulu, ye nike matenge. In bet, tiwur betanganen. Bet dil tol, ule tila bet la tuitiwete bingidok mata ki, pang di tol kapala. Bung kulkulunu, ngan ule timarit na nga, la Yerusalem nga, mugungan. Longan bet, ule tipa, a tilaye tanamaymay nga leimot. Inbe tuwete-wete bingitani pang di tultol ye awek. Le ule tuwete pang di nen. Kumata bet, kaportak lumu ye daradok tiap kiang yu kaya nga ngan ule maro igirisen nene kiang. Ngan so leimot yu pumbi a kakamata kot nga ngan ang nga la bet la kawiti-wete pang di tultol ye nga. Mukot diega ni nga, ngan tamak ipamere betanga merana nen. Bet ule ikawa amunu silena pang. Le nga awi ule alo, longan bet ayawari a si pang yang. E ang nga kagege Yerusalem be. Kanepe na lelo maro amunu silena tani, in ipa ye malala ke maro a si ikawa gurana mai pang ngan. Yesu imulu a ilopang ye malalake maru, arono sangaul lene. Mutong na Yesu ikap di galiuna tina, a tipale tiru patay pang betani. Mutong la Yesu iti bene, inbe ipameridi ye betanga dokmada, abet nen ngan maru ye urata dokmada pang di. Ye kenetaniin, ituro maro bet ipameri di galiuna tinanga ngan le iwitiwete nen go. Inbe maro ikaw a igigidi inde ilupang ye malalake maru. Mutong la di gali unutina, tisyung panga imut, inde luriponana kaye, a timula tilupang Yerusalem. Inde ye kekanakana nga, ngan tilutinebe baramamay ke sungunulono, inde titmaga maru ene.